Já, herra forseti, þetta er mjög undarlegt að þeir þingmenn sem samþykktu ekki kvöldfund, að þeir mæti vinnuna en hinir sem samþykktu, að þeir mæti ekki sína vinnu. Og eins og kom fram að þá er það bara skylda þingmanna að mæti vinnu samkvæmt þingsköpum. Og við þingmenn á samt öðrum hafðum fengið ríflegar launahækkanir afturvirkt frá kjararáði og það var í spurning hvort að ætti ekki bara hýru draga þá þingmenn sem mæta ekki hér í þingsal en krefjast þess að það sé haldin þingfundur hér fram á kvöld. Þetta eru þetta bara með endemum hvernig þessu málum háttað. Og ég segi það nú líka að það er þetta mjög undarlegt að eingöngu einn háttvirtur þingmaður styðji þetta mál og hann geti ekki tjáð sig núna þar sem hann situr í forsetastóli að það sé engin annar þingmaður sem í orði hvernig styður þetta mál og rökstuðu það með einhverjum hætti hér úr ræðustól. Að þetta er svo ömlegt að það er skömmað þessu.